Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požari na Prenju i Plasi i danas su aktivni. Kiša na ovom području kontinuirano pada, no zbog guste magle trenutno je teško procijeniti stanje na požarištima. Helikopteri koji bi trebali gaziti vatru zbog nepovoljnih vremenskih uslova ne mogu letjeti, rekla je za Radio Slobodna Evropa Majda Kovač iz Federalne uprave civilne zaštite.
Po podnevnim satima kiša je ponovo počela da pada, tako da helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine u konsultaciji sa Federalnom upravom civilne zaštite i civilnom zaštitom HNK kantona nije poletio zbog vremenskih uslova. U popodnevnim časovima uz razvoj dalje situacije vidjet će se da li je moguće poljetanje helikoptera i da li je potrebno poljetanje helikoptera. Na dijelu požarišta u pravcu magistralne ceste M17 i pruge Sarajevo-Mostar nije bilo većih pomaka, nije ugrožena ni pruga, nije ugrožen ni magistralni put, ni kuće, ali stalno prijeti opasnost od kotrljanja kamenja usred velikog nagiba terena. Zbog velike koncentracije dima požar na Prenju se nije mogao gasiti helikopterom.
Indonezijski avion koji je ranije nestao sa radarskih ekrana udario je u planinu i nema preživjelih, rekao je neimenovani izvor u ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti. Još nema potvrde ovog izvještaja. Putnički avion sa 54 putnika i članova posade nestao je iznad Papue. Radi se o avionu indonezijskog avioprijevoznika Trigana Air Service. Među putnicima je bilo 44 odraslih, petoro djece i 5 članova posade. Sve je veći broj žrtava eksplozije u kineskom lučkom gradu Tianjinu. U ruševinama do sad su pronađena tijela 112 osoba, a 95 ih se još uvijek smatra nestalim, od kojih je 85 vatrogasaca. Prema posljednjim podacima, u kritičnom stanju su 33 osobe. Do sada su identificirana samo 24 tijela, pa su rođaci stradalih protestovali ispred gradske vijećnice i od nadležnih tražili odgovore o svojim bližnjima. U eksploziji je ozlijeđeno 720 ljudi, a dio stanovnika napustio je svoje domove zbog straha od širenja otrovnih supstanci. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa proglasio je vanredno stanje u zemlji uslijed pojačanih aktivnosti vulkana Cotopaxi i iz predostrožnosti naložio evakuaciju više stotina ljudi iz sela u blizini vulkana. Smatra se da je Cotopaxi jedan od najopasnijih vulkana u svijetu zbog leda koji prekriva vrh i blizine gusto naseljenih područja. U sukobima na istoku Turske poginuo je vojnik i 3 kurdska militanta, a jedan vojnik je ranjen. Pripadnici Radničke partije Kurdistan skoro svakodnevno napadaju pripadnike sigurnosnih snaga od 25. jula, kada su turske vlasti pokrenule vazdušne udare na baze pobunjenika na sjeveru Iraka, čime je prekršen 2,5-godišnji prekid vatre. U takmičarskom dijelu programa 21. Sarajevo Film Festivala večeras će u Narodnom pozorištu biti prikazan film Čvor turskog reditelja Tunče Davuta. Ovaj film večeras će imati svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se sastaje sa selekcijom Litvanije u finalu Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u Kaunasu. Mladi BH košarkaši već su napravili podvig savladavši u polufinalu Španiju nakon 2 produžetka, a večeras se sastaju sa domaćom selekcijom. Izabranici selektora Josipa Panđe već su osigurali prvo odličje sa Evropskih prvenstava za BH košarku, a večeras će u Kaunasu pokušati slaviti nad Litvanijom i ponoviti uspjeh sa evropskih igara mladih u Gruziji, gdje su osvojili zlatnu medalju. Susret Litvanije BiH počinje u 20 sati i 15 minuta. Govori selektor Josip Panđa.
Ja očekujem da pokažemo da smo zasluženo tu, da se ponosamo baš čvrsto, da budemo karakterni, hrabri i onda imamo sigurno svoje šanse. Ova djeca su mene svaki put sve više iznenadila, napravili su veliku stvar.
Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i najavljujem teme koje možete čuti u našoj emisiji. Evropska unija upozorava da se već famozna agenda socijalnih i ekonomskih reformi mora ostvarivati.
Pozdravljamo usvajanje reformske agende, ali sada je vrijeme za rezultate i da se svima da jednaka prilika. Evropska unija i međunarodne financijske institucije očekuju da će obezbijediti do milijardu eura u 3 godine.
Projekat za proširenje kapaciteta Luke Brčko čeka međunarodna financijska sredstva.
Luka Brčko sa svojim kapacitetima koje sada ima, koji nisu u potpunosti iskorišteni, ne može ništa napraviti ukoliko rijekom Savom ne može se dopremati i otpremati robu.
Posebni uslovi za povrće koje odlazi u zemlje Evropske unije.
Bere se boksove, pakuje se u gajbice ili kartonsku ambalažu, raslađuje se na odgovarajuću temperaturu. Tako raslađena, upakovana, numerisana, se tovari na već pohlađene šlepere.
Šta je najvažnije za odluku o studiranju u Kini, što je uradila jedna Srebreničanka?
Sve stvar discipline i motivacije da se nešto više dostigne i da se usavršiš i da iskoristiš što više možeš ponuđene prilike.
U toku akcije Ja sam muzej ili dežuram za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
Zemaljski muzej dnevno prođe više od 100 do 150 ljudi. Mislim da su to velike brojke koje govore koliko je građanima stalo do ovog muzeja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Iako je usvojen okvirni program ekonomskih i socijalnih reformi, praktične realizacije još uvijek nema. Iz Evropske unije poručuju da se dogovoreno i potpisano mora provesti i da nema mjesta za kalkulacije. Podsjeća se također kako su se sve stranke obavezale da će podržati reforme, bilo da su u vlasti ili ne, pripremila Dženana Halimović.
Dok u vruće ljetne dane bosansko-hercegovački političari hlade glave na godišnjem odmoru, reformska agenda čeka. Mehanizme za koordinaciju nema ni na pomolu. Nisu počele ni reforme iz oblasti očuvanja financijske stabilnosti, konsolidacije tekuće potrošnje, smanjenje javnog duga, poboljšanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti ekonomije Bosne i Hercegovine te reforme u oblasti javne uprave. Tek povremene pomake poput usvajanja zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine neminovno prate zastoj i druge vrste, ovaj put oko rekonstrukcije federalne vlade. Dok se pozivaju na evropski put zbog kojeg se, kako kažu, sve ispremetalo, pozadine je kao i uvijek borba za fotelje. To je pokazao i posljednji razgovor stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu, kojoj su apetiti za energetski sektor dovoljni za dizanje ruku. Hoće li se, kako kažu, koalicija slagati ruka po ruka i hoće li ona funkcionisati za evropski put i reforme, ne bi smjelo biti važno. Agenda nije vezana za koalicije, već principe, podsjeća glasnogovornik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Andy McGuffey.
U februaru ove godine 14 najvećih političkih partija, bilo u vlasti ili ne, potpisale obavezu Evropskoj uniji da će podržati reformske procese i krenuti ka jačim integracijama. Implementacija toga traži hrabrost i odlučnost.
Evropska unija, pojasnjuje McGuffey, treba stabilnog i pouzdanog partnera na svim nivoima s kojim mogu raditi na reformama. Koalicije i relacije među političkim partijama su unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine, ali izjavu su potpisali svi i svi su dio procesa od kojeg se ne mogu dizati ruke, već se mora boriti demokratski.
Uvijek treba da postoji demokratska rasprava oko zakona i njihovog mijenjanja, kroz amandmane i pregovore, a i Evropska unija želi da vidi puni demokratski proces u donošenju zakona. Međutim, baš kao što smo imali prilike ranije vidjeti u zemljama koje su se priključile Evropskoj uniji, kod njih je na ključnim pitanjima, poput europskih integracija, postojao dogovor među strankama da se ide naprijed. Ako hoćete, postojala je ta donja granica koja se na reformskim pitanjima morala postići.
Iako je do sada trebalo mnogo već biti urađeno, razmatranje usaglašene reformske agende i akcijnog plana u vezi s evropskim putem Bosne i Hercegovine na dnevni će red državnog parlamenta tek krajem avgusta. I to opet retorički. Andy McGuffey.
Pozdravljamo usvajanje reformske agende, ali sada je vrijeme za rezultate i da se svima da jednaka prilika. Zakon o radu u Federaciji BiH je ključni korak naprijed, ali on predstavlja samo dio reformske agende i da bi bio uspješan, mora ga pratiti niz drugih mjera. Europska unija i međunarodne financijske institucije očekuju da će obezbijediti do 1 milijardu eura u 3 godine kako bi se potpomogli troškovi koji će nastati tokom provođenja reformi, te pripremili još 500 milijardi za investicije.
Bosna i Hercegovina je, podsjećaju iz Europske unije, na raskršću. Pitanje je samo hoće li bosansko-hercegovački političari odabrati put koji će voditi ka obećanom prihvatanju rane aplikacije za članstvo ili će i dalje na zahtjeve odgovarati samo klimoglavom.
Ključna reforma se odnosi na javnu upravu i smanjenje broja zaposlenih u administraciji. O tome Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa kaže.
Nije problem, znači, u ljudima koji znaju da rade poslove i ljudima koji na pravi profesionalni način pristupaju svojim poslovima i obavezama. Najviše se radi o stranačkim zapošljavanjima. Započeti proces i raščišćavanja prethodnog zapošljavanja kroz nove zakone koji će dozvoljavati državi kao poslodavcu da konačno uđe u obračun, da tako kažem, sa onima koji ništa ne radi. Jer do sada su zakoni takvi da vi iz državne uprave, iz javne administracije gotovo nikog ne možete otpustiti i sva ta otpuštanja do sada koja se dešavala su bilo na štetu države jer bi u određenim sudskim procesima ljudi dobijali presude, a država je plaćala njima i penale i razne druge benefite koje su oni izgubili u određen period kada nisu bili na radnom mjestu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Proširenje kapaciteta Luke Brčko i veća plovnost Save jedan je od projekata koji bi mogao biti kandidovan za regionalnu konferenciju o infrastrukturnim projektima najavljenu za 27. avgust u Beču. O tome razgovaramo s direktorom Luke Perom Gudeljevićem, kojeg pitamo šta je najpotrebnije uraditi kako bi se lučki kapaciteti proširili i koliko je novi plan na tragu prethodnog koji, nažalost, nije dobio podršku.
Kad su u pitanju potrebe Luke Brčko, one prije svega se sastoje u tome da bi trebao plovni put rijeke Save biti očišćen. Prije izvjesnog broja godina, 6-7 godina, vodili su se određeni razgovori sa Svjetskom bankom za uzimanje zajma koji bi uradile zajedno Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija kad je u pitanju plovni put i taj projekat je, kao što znate, propao. Nas iskreno raduje da ministar vanjskih poslova ulaže napor kako bi se taj projekat pokrenuo sa mrtve točke. Dakle, Luka Brčko sa svojim kapacitetima koje sada ima, koji nisu u potpunosti iskorišteni, ne može ništa napraviti ukoliko rijekom Savom ne možete dopremati i otpremati robu. Problem se, dakle, može riješiti ukoliko se aktivira ponovo taj projekat čišćenje plovnog puta rijeke Save, gdje bi Luka Brčko naravno imala svoj interes i kompletna Bosna i Hercegovina, jer kao što znate, Luka Brčko je jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku.
Osim veće i bolje plovnosti rijeke Save, šta je još prioritet?
Pa u samoj luci bi trebalo još uraditi infrastrukturu kad su u pitanju kolosijeci, dakle željeznički kolosijeci koji ulaze u Luku Brčko, i kada je u pitanju operativna obala, trebalo bi raditi na operativnoj obali. Naravno, ukoliko bi plovni put bio pročišćen, ukoliko bi potrebe za uslugama luke bile povećane, u nekom narednom periodu trebalo bi i povećati kapacitete dizalica, jer mi u ovom trenutku imamo stare dizalice čija nosivost je maksimalno 6 tona. Tako da nas to ograničava na neki način u količini roba koje možemo pretovariti.
Pominje se izmještanje željezničkog kolosijeka. Gdje se on sada nalazi?
Tu se radi o izmještanju kolosijeka iz centra grada u Brčkom, jer vlakovi koji dolaze u luku moraju manevrirati na tom dijelu i to je u ovom trenutku jako neugodno, jer u centru grada se zakrči promet zbog toga što moraju manevrirati vagoni. Također, dakle, i taj projekat jeste bitan, mogu reći prije svega više možda za grad Brčko nego za samu luku.
Ako bi projekat bio prihvaćen i realizovan, koliko bi utjecao na poslovanje luke i kakvi su sada rezultati?
Luka danas posluje na pozitivnu nulu, da tako kažemo. Dakle, imamo uposlenih 66 ljudi, redovito primamo plaće, ali naš pretovar se kreće nekih 75 do 90 tisuća tona godišnje. Ukoliko bi se svi ovi infrastrukturni projekti završili, očekujemo da bi u lučkom zaleđu bilo više potreba za pretovarom u Luci Brčko. Na takav način bi se moglo razgovarati o nekakvom i povećanju broja ljudi i povećanju kapaciteta pretovara.
Što se trenutno najviše pretovara?
U Luci Brčko se najviše pretovara uglja, koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu u najvećem dijelu za sisekam sodu iz Lukavca i druga po količinama je izvoz gotovih proizvoda iz željezare Zenica. Ukoliko bi se ovi kapaciteti, odnosno ukoliko bi se rijeka Sava ukoliko bi bila plovna i ukoliko bi se išlo u daljnji razvoj luke, ono što bi trebalo uraditi u luci je na pretovaru žitarica. Dakle, u ovom trenutku vrlo male količine žitarica se pretovaraju u luci, a kao što znate, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku uvozi puno žitarica i realno je očekivati da će u budućnosti Bosna uvoziti žitarica, da ih neće izvoziti.
Može li se očekivati podrška Hrvatske za luku Brčko, jer bi povećan kapacitet rada ove luke uticao na smanjenje prometa u hrvatskim lukama?
Možda je teško govoriti u ovom trenutku o zainteresiranosti Hrvatske, obzirom da je luka Vukovar i luka Osijek su, nama ajmo tako reći uvjetno, konkurentske luke. One se također bore za pretovar u njihovim lukama, jer svaki put kada se u Brčkom ne može pretovarati zbog nemogućnosti dopremanja roba, luka Vukovar je ta koja sljedeća preuzima robu i faktički na neki način uzima naše komitente.
Govorio je Pero Gudeljević, direktor javnog preduzeća Luka Brčko. U Bijeljini je naš reporter posjetio jednog od vodećih BH proizvođača povrća pod plastenicima, koji posljednjih desetak godina plasira 90% svojih proizvoda na tržišta Evropske unije. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Mladen Lazić iz naselja Golo Brdo na domak Bijeljine poznat je kao jedan od najvećih proizvođača paprike pod plastenicima u Bosni i Hercegovini. 2004. godine nije ni sanjao da će imati 20 radnika koji zajedno sa njim rade 300 dana u godini.
Krenuli smo prije 10 godina sa 3000 kvadrata, čisto onako da probamo da vidimo koliko posla u njima ima i koliki su prinosi i šta se može ostvariti. Kad smo vidjeli u toj prvoj godini da je to hiperprodukcija, da je to kontrolisana proizvodnja, da se, da tako kažem, može živjeti solidno od tih 3000 kvadrata, planirali smo da proširimo, znači, a proizvodnju radili smo naredne godine 10.000 kvadrata, tako da smo se do sad, za ovih, kažem, 10 godina izgradili na 40.000 kvadrata, s tim da imamo 10.000 kvadrata pod grijanjem.
Iz Lazićevih plastenika godišnje izađe 1500 tona povrća za evropsko tržište. Mladen je jedan od rijetkih koji je uspio da sklopi i ugovore sa trgovačkim lancima Bingo i Konzum. Evo šta još osim paprike proizvodi Mladen Lazić.
Salate, rani krastavci, šangarepe, preko paprika, bijelih roga paprika, poznih krastavaca, luka na otvorenom polju, krompira i svih ovih sitnih zeleniša koji su potrebni za lanac marketa sa kojim imamo ugovore.
Posljednjih godina najvjerniji otkupljivači su Hrvatska i Slovenija, a Mladen objašnjava rigorozan put od plastenika do Evropske unije.
Kad radimo za zemlje Evropske unije, to su posebni uslovi i roba uglavnom bude pod režimom. A što znači pod režimom? Znači od berbe, bere se boksove, pakuje se u gajbice ili kartonsku ambalažu, rasklađuje se na odgovarajuću temperaturu koja je obično oko 7 do 10 stepeni Celzija u kojem povrću se radi, tako rasklađena, upakovana, numerisana, se tovari na već pohlađene šlepere, hladnjače naravno, i tako napušta teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno odlazi na terminal gdje se roba pregleda i gdje na prijemu u magacine u zemljama okruženja, kažu zemljama Europske unije, se obavezno roba sondira, odnosno mjeri temperatura na prijemu koja mora biti 7 stepeni u zavisnosti od povrća koje se vozi. Ako nije roba pod odgovarajućim uslovima i temperaturom, ili se ostavlja da se pohladi ili se vraća nazad.
I kada se ispoštuju svi zahtjevi od odgovarajuće ambalaže do analiza i certifikata, otkupljivači pronađu još neke uslove ili ucjene, kako kaže Lazić. Na isplatu novca mora da čeka i do mjesec dana.
Roba se proizvede, upakuje i pošalje kupcu, čeka se novac 30 dana. To je čista matematika, znači sve, da ne kažem, po leđima proizvođača. Znači ta se roba proda, u inostranstvu pare se okrenu jednom ili dva puta, pa se tek za 30 dana plati proizvođaču. U narednom periodu vjerojatno će država stati ili banke iza firme koje se bavi izvozom sa garancijama, tako da će poljoprivredni proizvođači biti isplaćene na licu mjesta, a firme koje se bavi tim će biti te koji će trpiti valutu od dogovorenu, znači od 30 ili 60 dana.
Na pitanje kako osvojiti nova tržišta osim Hrvatske i Slovenije, ovaj proizvođač iz Bijeljine kaže da je jedan od glavnih problema takozvana usitnjenost domaćih posjeda.
Nema velikih proizvođača kao što sam ja da se možemo udružiti, da ispoštujemo i da ugovorimo na kraju krajeva proizvode koji su jako cijenjeni u zemljama okruženja. To moram napomenuti da su kod nas zemlje neizrađene, zemlje koje nisu zatrovane, zemlje na kojima se tek odskora radi povrće, tako da smo interesantni kao proizvođači svim zemljama u okruženju i svi se interesuju za naše proizvode. Problem je druge prirode, organizacije, države, ministarstva poljoprivrede, lokalne samouprave, trgovaca koji se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda, nedostatak hladnjača, pak centara, Sembirja može da i ona je hranila Bosnu i Hercegovinu, odnosno pola Jugoslavije bivše.
A posljednjih 40 dana Mladen Lazić ne gasi agregate, ne gasi prskalice, suša uzima danak i u plastenicima, država ne nudi pomoć, te ostaje da se čeka kraj ljeta i da se sabiraju štete.
Nafti 100 litara dnevno, struje 50 ili 100 maraka, s obzirom da je sve na struju i na gorivo. Sve se zaljeva, ne gase po 20 sati dnevno, plus radnici koji se angažavaju na tome i to sve traje 40 dana. Ako ovako nastoji, ne znam koliko će to odraziti na sam proizvod, na cijenu proizvoda, ako nastoji još kao što su najavili nekih mjesec dana, tamo do 20. septembra.
Reforme za Evropu.
19-godišnja Milica Gligić iz Srebrenice student je u dalekoj Kini. Uporna i vrijedna djevojka raspust provodi kod roditelja, a ovu pauzu u učenju je iskoristio naš dopisnik Sadik Salimović. Evo njegovog razgovora s Milicom koja visokoškolsko obrazovanje stiče u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta.
Da bi ostvarila svoje ambicije, Milica je otišla na put dalek 11.000 km. Zašto je baš odabrala Kinu?
Pa odlučila se idem u Šangaj zato što Bosna i Hercegovina nije u EU i ne bi mogla dobiti dobre stipendije ovdje u Europi, na primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Holandiji, i zbog toga sam morala aplicirati na američke univerzitete. Pošto nisam htjela odmah da idem u Ameriku, aplicirala sam na New York University, ali za kampus u Šangaju. Pošto sam zainteresovana za filozofiju, klasičnu filozofiju kinesku, tamo bi bilo najbolje da to izučavam.
Da bi se uklopila u studije, Milica uči nekoliko svjetskih jezika.
Govorim engleski jezik perfektno, treba mi još malo da usavršim kineski da bi mogla normalno govoriti sa ljudima, i imam neko predznanje iz španskog koje planiram usavršiti na razmjeni studenata u Argentini. Jedan sam od boljih studenata, ali naravno ima studenata sa perfektnim prosjekom, što je jako teško dobiti ako želite imati balansiran život sa tim da učite dosta, ali isto da imate da se družite dosta i da vidite dosta stvari. Ja mislim da je to sve stvar discipline i motivacije, da se nešto više dostigne i da se usavršiš i da iskoristiš što više možeš ponuđene prilike.
Tokom studija Milici nedostaju porodica i dom, ali se pomirila sa činjenicom da tako mora biti.
Pa više mi je nedostao dok sam bila u Kanadi, jer to mi je bilo te prve dvije godine, sada mi manje nedostaje, naravno nedostaje mi porodica, ali većina društva i nije tu, otišli su da studiraju negdje vani, u Srbiji ili u Sarajevu su, tako da je sada drugačija situacija.
Majka Slavica želi da njena Milica uspije. Rastanak joj teško pada, ali ima stalnu vezu sa kćerkom.
Pa u početku mi je bilo nezgodno, ali sreća pa ima onaj Skype pa se vidimo, ali osjeti se i preko Skype-a ta neka udaljenost, i onda mi kao roditelji morali smo da prihvatimo da su ta djeca otišla i da su ona na neki način odrasla. Znači da mi njih moramo da pustimo, da oni tako već su slobodni da odlučuju neke i da se malo u početku malo konsultuju, ali sad vidimo da znači su već sposobni na samostalan život, što nama pada teško, ali moramo se pomiriti s tim. Jedna dobra osobina je što su ta djeca, čini mi se, mnogo zrelija nego ova koja su ostala ovdje, odgovornija su postala i sama sebi krče put i snalaze se, znači otvorenih su vidika i manje opterećuju roditelje sa novcem, znači treba para voliko onoliko. Skromni su, normalni su i sagledavaju znači koliko mogu roditelji i nema onoga mora po svak, ne, nego znači oni su realni, stabilni i što nama roditeljima odgovara.
Milica nema namjeru da se vrati u svoj grad u kojem nije vidjela perspektivu.
Da bi ja mogla da se nastavim usavršavati, da imam prilike da dostignem neke veće standarde, moram tražiti zaposlenje i život negdje na strani. Možda bi mogla živjeti u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci, ali Srebrenica je premali grad za neke moje planove da bi se mogli oni ispuniti.
A koji su to planovi, koji su ciljevi?
Pa planiram da završim posle toga advokaturu i da radim kao advokat internacionalno pravo inače, da možda postanem diplomata i trenutno su mi to plan da putujem dosta, da upoznam dosta novih ljudi.
Prošle su dvije sedmice akcije Ja sam muzej, a svakog dana je dežuralo između 100 i 150 građana koji su na taj način slali poruku da muzej nakon 3 godine mora biti otvoren. Predstavljene su i preporuke za finansiranje i poslovanje Zemaljskog muzeja. Pripremio Zvjezdan Živković.
Mladi stručnjaci iz oblasti prava, financija i menadžmenta u kulturi, inače članovi Sarajevskog udruženja Akcija, od marta su provodili istraživanje i sačinili analizu, pokušavajući da shvate razmjere problema Zemaljskog muzeja, ali i ostalih 6 institucija kulture od državnog značaja, koje također nemaju osnivača ni stalno financiranje. Jedna od ključnih preporuka je da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini moraju učestvovati u javnom financiranju muzeja. Programska direktorka udruženja Akcija, Aida Kalender.
Naša analiza je pokazala da institucija poput Zemaljskog muzeja ne može živjeti od sredstava koje sama zaradi. Da institucije ovakvog tipa, a pokazali smo i u uporednim primjerima iz susjedstva, da zaista država i ostali nivoji vlasti moraju učestvovati u javnom finansiranju Zemaljskog muzeja.
Došli su do zaključka da zbog veličine ove institucije te ogromnih troškova godišnjeg održavanja nije moguće nastaviti preživljavanje uz, kako su naveli, drakonski smanjena sredstva. Stoga se preporučuje
da Zemaljski muzej mora biti javno financiran. Obaveza države Bosne i Hercegovine je po konvencijama koje je potpisala da štiti svoje kulturno nasljeđe. Stoga smatramo da ulazak Zemaljskog muzeja u narednu zimu je potpuno nedopustiv, jer će svaka nova zima dovesti do propadanja našeg kulturnog nasljeđa koje se čuva u Zemaljskom muzeju. I konačno, naša preporuka je da se, nakon što se obezbijedi finansiranje za Zemaljski muzej, izvrši i imenovanje uprave Zemaljskog muzeja prema pozitivnim pravnim propisima i javno i transparentno, uz poštovanje načela struke i onih obaveznih iskustava i vještina koje jedan menadžer ovakve institucije treba da ima.
Koordinatorka udruženja Akcija Ine Stanović-Sjerčić kaže da od 3. avgusta, od kada traje akcija Ja sam muzej, Zemaljski muzej dnevno pohodi do 150 građana iz cijele Bosne i Hercegovine te ostali posjetioci.
Iako smo na dežure dnevno pozvali 15 do 20 ljudi koji se svakodnevno prijavljuju, Zemaljskim muzejem dnevno prođe više od 100 do 150 ljudi. Mislim da su to velike brojke koje govore koliko je građanima stalo do ovog muzeja.
I akcija pod nazivom Uključi se je također urodila plodom. Riječ je o akciji prikupljanja novca za nabavku, odnosno doniranje potrebnih stvari za Zemaljski muzej, od stolica do računara.
Zahvaljujemo se svim donatorima koji su do sada odlučili pokloniti predmete i stvari koje smo stavili na spisak koji je objavljen na našoj stranici www.jasam.zemaljskimuzej.ba. Njihov odaziv je zaista veliki, gotovo sve stvari sa spiska koje smo objavili do sada su nabavljene.
Bez obzira kako se budu odvijali naredni koraci BH političara u otvaranju Zemaljskog muzeja, što se najavljuje već sredinom septembra, dežurstva u muzeju i dalje se nastavljaju.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.